Aloitan tän ilta sen puheen kertomalla pienen vanhan tarinan, jonka olen nähnyt kirjassa Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression, kirjoittanut Siegel Williams ja Teasdale, tämän MBCTn kehittäjät. Ja tämä tarina sijoittuu semmoiseen vanhaan aikaan, jolloin oli sellaisia kaupunkeja, jotka oli muurien ympäröimiä, että viholliset ei päässyt helposti hyökkäämään kaupunkiin. Ja yhdessä tämmöisessä kaupungissa asui kuningas, jolla oli 3 poikaa. Ja vanhin poika oli hyvin komea ja laajalti pidetty. Ja sitten kun tämä poika täytti 21, tuli täysikäiseksi, niin kuningas hänen tietenkin muutti yksin asumaan, niin kuningas halusi hänelle rakentaa palatsin sinne kaupunkiin, sinne muurien sisään, missä se alkuperäinen palatsikin oli, ja poika tyytyväisenä sinne muutti. Sitten kului joitakin vuosia, ja sitten tämä keskimmäinen poika, se oli älykäs poika ja hyvin laajalti pidetty, ja täytti 21, ja kuningas totta kai hänellekin sitten rakennutti oman palatsin sinne kaupunkiin muurien sisälle, ja sitten kului jokunen vuosi ja tämä nuorin poika, se ei ollut komea ja se ei ollut älykäs eikä siitä kauheasti pidettykään. Niin kuningas sai vähän neuvoa, että täällä ei ole kauheasti enää tilaa täällä kaupungissa, että mitäs jos tuohon muurien ulkopuolelle rakentaisit tälle pojalle palatsin. Totta kai pojalle pitää nyt joku koti löytää, että tuohon muurien ulkopuolelle, että siellä on kyllä niitä vihollisia, mutta semmoinen niin kuin jykevämpi palatsi ja vähän sitten vartioita sinne myös, niin pysyy turvassa. Ja kuningas teki näin ja 3. poika muutti sitten sinne muurien ulkopuolelle jykevämpään palatsiin vartioiden kanssa, mutta jonkun ajan päästä tuli sinne kuninkaalle kertomaan, että hei, täällä on niin paljon nämä viholliset hyökkäilee, että me kauaa pystytään enää täällä puolustautumaan, että täällä ei pysty kyllä asumaan. No kuningas miettii neuvonantajiensa kanssa ja ne päätyy siihen, että no, tuonne 20 kilometrin päähän vuorille vähän kauemmas ja rakennetaan vielä vähän jykevämpi palatsi ja laitetaan vielä, niin kuin tuplataan vartioiden määrä, niin siellä on turvallista asua tämän 3. pojan, niin sinne rakennettiin uusi hieno palatsi ja lähetettiin lisää vartioita ja sinne muutti se 3. poika asumaan, mutta jonkun ajan päästä se tuli taas, lähetti viestiä sieltä se poika, että täällä viholliset hyökkäilee niin paljon, että kohta sortuu muurit, että täällä ei kauan enää pysytä hengissä. Ja jälleen kuningas miettii neuvonantajien kanssa, että mitä tehdä, ja tulee siihen tulokseen, että laitetaan vielä kauemmas tuonne 100 kilometrin päähän ja oikein ekstra jykevä palatsi ja iso määrä vartioita, niin sitten ainakin pysyy se 3. poika turvassa, ja näin tehtiin, ja 3. poika muutti sinne. Vähän ajan päästä tulee viesti, että no ei, ne viholliset hyökkäilee niin paljon, että ei, täällä ei kauaa myöskään pysy hengissä. Ja kuningas rupeaa olemaan jo aika epätoivoinen, että niin kuin kaupungissa, valtakunnassa kärsitään, kun rahat alkaa olla loppu, kun on palatseja niin paljon rakennettu ja vartioita niin paljon lähetetty sinne ulos sitä 3. poikaa suojelemaan, että kaikki on vähän alkanut kärsiä siitä tilanteesta ja rahat alkaa olla loppu ja kansakunta tyytymätön, niin kuningas tulee siihen tulokseen, että ei tässä oikein auta muu kuin kutsua poika takaisin tänne muurien sisään ja koittaa oppia hänestäkin pitämään ja häntäkin rakastamaan, niin ei tässä ole muuta vaihtoehtoa. Ja nyt on varmaan aika helppoa arvata, että tarina siis kertoo hyväksynnästä, siitä, miten hankalaa hyväksymättömyys voi olla ja miten paljon helpompaa ja viisaampaa hyväksyntä voi olla. Hyväksyntä tavallaan tosi simppelin kuulonen asia, mutta hirvittävän syvällinen harjoitus varmaan, vaikka olisi elämänsä harjoittanut, niin sitä voi aina vaan syventää. Et kun ihmisillä meillä on vaan kaiken tyyppisiä kokemuksia, varsinkin epämiellyttäviä, vaikka olisi vaikka ahdistusta tai stressiä tai levottomuutta tai kipua, mitä on vaikeaa hyväksyä, niin mitä ihmismieli tekee tyypillisesti semmoisessa tilanteessa, niin haluaa torjua, haluaa päästä eroon, haluaa haudata, lähettää jonnekin kauas, suojautua siltä, kaikenlaisia tämmöisiä puolustusreaktioita, suojareaktioita, jotka kuormittaa isosti, henkisesti, kehollisesti, hyvin raskasta. Että jos me opitaan hyväksymään niitä meidän kokemuksia, antamaan niiden olla, niin se voi tuoda ison määrän helpotusta ja rauhaa ja hyvinvointia. Et kun mindfulness erotettiin buddhalaisuudesta 70-luvun lopussa niin sanotuksi sekulaari mindfulnessiksi, alettiin ekaa kertaa tutkia tieteellisesti silloin tätä, kehitettiin tämä MBSR, mindfulness-pohjainen stressinhallinta, niin ekat sovellukset sillä oli nimenomaan krooniseen kipuun, josta saatiin hyviä tuloksia mindfulnessista kroonisten kipupotilaiden hoidossa, pohjautuen siihen hyväksyntään. Et huomattiin, että kroonisilla kipupotilailla tosi iso osa siitä kärsimyksestä ei varsinaisesti tullut siitä kivusta itsestään, vaan siitä, että mieli ja keho vastustaa sitä kipua, haluaa päästää siitä eroon ja jännittyy ja kuormittuu vaan lisää. Ja sitten jos saa tuotua hyväksyntää siihen tilanteeseen, niin olo voi helpottaa ja keventyä kummasti. Ja kun on näitä asioita opettanut, niin monen vuoden aikana on kuullut harjoittajilta itseltään kokemuksia, että sitten kun saa omakohtaisen kokemuksen tästä, että miten niin kuin hyväksyntä, se asennoitumisen muuttaminen voi muuttaa sitä oman hyvinvoinnin kokemusta radikaalisti, vaikka jonkun ajatuksien suhteen, kivun suhteen, tunteiden suhteen. Silloin se parhaalla mahdollisella tavalla kirkastuu itselle, kun sen omakohtaisen kokemuksen saa harjoituksen kautta. Ja tosissaan niin kuin tässä voi tulla semmoisia väärinkäsityksiä helposti ihmisille, kun ekoja kertoja kuulee tästä, että tässä ei ole siis kyse luovuttamisesta, että ei ole sille, että mulla nyt on vaan tämä ahdistus, että luovutan, että ei tässä mitään. Että se hyväksyminen ja luovuttaminen on kokemuksellisesti hyvin erilaisia. Ja tässä ei ole myöskään kysymys siitä, että me jotenkin lyötäisiin hanskat tiskiin, että, niin kuin, että kaikki mahdollinen elämässä ja maailmassa olisi tarkoitus hyväksyä. Että ei ole kysymys siitä, että on tämmöinen tyyneysrukous, joka hyvin tiivistää, mistä tässä on kysymys. Tyyneysrukouksessa sanotaan, että suo minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Eli tämä meditatiivinen hyväksyntä, mistä me puhutaan, niin kuuluu siihen alueeseen, että suo minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, koska maailmassa on kuitenkin paljon asioita, mitä me voidaan muuttaa ja mitä on viisasta muuttaa. Että jos on vaikka ympäristö menossa huonoon suuntaan tai jotain epäoikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa tai vaikka joku ongelma työpaikalla tai ongelma ihmissuhteessa, niin usein voi olla viisasta ja myötätuntoista koittaa tehdä sille asialle jotakin, käydä vaikka joku keskustelu tai muuta. Mutta sitten on vaan hirveästi asioita, joita me ei voida muuttaa, niin kuin marraskuu tulee joka vuosi, vaikka me miten koitettaisiin kamppailla sitä vastaan ja vastustaa. Ja luultavasti joku flunssa tulee aika säännöllisesti, vaikka mitä yritettäisiin sitä estää ja sitä vastustaa. Ja tulee sairastumista, tulee vanhenemista, tulee kuolemaa, tulee kaikenlaisia, joutuu eroamaan ihmisistä ja asioista ja esineistä ja työpaikoista ja muuta. Että kaikenlaista vaan tulee, mille me ei voida sinänsä ainakaan siinä hetkessä mitään. Ja ne on ne kohdat, milloin se hyväksynnän harjoittaminen voi olla tosi voimallinen, hyvä idea. Et todella, jos jollain on ollut semmoinen kuvitelma, niin kuin voi joillakin olla, että harjoituksen tavoitteena olisi jotenkin hankkiutua vaan semmoiseen ikuisesti miellyttävään tilaan, että mitä enemmän me harjoitetaan, sitä miellyttävämpi ja onnellisempi olo meillä on, niin se ei pidä paikkaansa, että Buddha ihan loppuun asti valaistumisensa jälkeen, eli vielä 45 vuotta ja loppuun asti koki epämiellyttävyyttä. että koki pääkipuja ja selkäkipuja ja hänet yritettiin murhata ja kaiken näköistä skismaa oli ihmisten kanssa. Että ei ollut niin, että Buddhakaan olisi vaan kokenut pelkkää miellyttävää valaistumisensa jälkeen, vaan se on vaan niin inhimillistä. En mulla ainakaan tiedossa mitään keinoa, miten epämiellyttävyydeltä voisi välttyä. Mutta mikä meidän harjoitus onkin, on katsoa meidän suhtautumista siihen kokemukseen. Että aina ei kokemusta todellakaan voi muuttaa, eikä viisasta muuttaa, mutta me voidaan katsoa meidän suhtautumista siihen kokemukseen ja hakea hyvinvointia sitä kautta. Ettei sillä suhtautumisella luoda enempää kärsimystä ja vaikeutta. Ja todella, jos nyt puhutaan näistä epämiellyttävistä tuntemuksista, niin niitä voi löytyä mistä vaan aistipiiristä ja monenlaisia. Et kehossahan voi olla meditaationkin aikana vaikka kipua tai puutumista tai kylmyyttä tai kuumuutta tai voi olla vaikka jotain häiritseviä ääniä tai voi olla jotain epämiellyttäviä tunteita, ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä, itsessään, sääliä, pelkoa, häpeää, masennusta. Voi olla kaikenlaisia häiritseviä, epämiellyttäviä ajatuksia, vaikka itsekritiikkiä tai huolia tai murheita tuntuu, että tai että kaikki on pielessä jo nyt, jotain masentuneita ajatuksia. Ja kun me mietitään, että jos me vastustetaan, että mikä tahansa se kokemus onkaan, mitä mieli vastustaa, niin siinä hetkessä se vastustaminen, se tavallaan niin kuin, että vastustetaan jotain, miettii sitä kokemusta, että miltä tuntuu vastustaa jotain, niin se on niin kuin tavallaan mielen jännittyneisyyttä itsessään. Se voi olla kehon jännittyneisyyttä, että niin ikään kuin koko systeemi niin kuin haluaisi jonkun pois, työntää pois, sulkea pois. Et se on niinku siinä hetkessä jo semmoinen kärsimyksellinen, raskas kokemus. Joskus se on tosi selkeää ja raskasta, joskus se on hyvin hienovaraista. Ja hienovaraisesti raskasta ja kärsimyksellistä. Ja sen lisäksi se vastustaminen voi generoida hirvittävän määrän ajatuksia pitkäksi aikaa. Että rupeaa niinku miettimään, että miten mä pääsen tästä eroon, mitä mun pitäisi muuttaa, mitä mun pitäisi tehdä eri tavalla. Että tavallaan voi mennä minuutteja tai tunteja tai vuosia elämästä siihen, että tavallaan vastustaa ja vastustaminen generoi kaiken näköisiä ajatuksia ja toimintaakin maailmassa. Ja sitten pahimmillaan tuntuu, että joskus jotain aika pahojakin mielenterveysongelmiakin voi syntyä jostain vastustamisesta tai hyväksynnän puutteesta. Että vaikka niin kuin yhtenä esimerkkinä, että jos olisi vaikka pienen lapsen äiti, mikä on tietenkin erittäin, erittäin raskas rooli elämässä, voi olla osan aikaa ja on hyvin... Voi pienen lapsen äidille tulla jossain hetkessä semmoinen olo, että mä vihaan tota vauvaa, kumpa se ei olisi ikinä syntynytkään. Mä haluan heittää sen ikkunasta ulos, kumpa se kuolisi. Ja nyt jollekin, jos tämmöinen ajatus, tunne, rykelmä menee pienen lapsen vanhemmalla mielessä, niin joku voi ottaa sen silleen, että voi luoja, mä oon maailman huonoin äiti, tämmöistä ei pitäisi olla. Tästä ei kehtaa kertoa kenellekään, että mulla on hirveä ongelma, mä oon huono ihminen, huono äiti. Ja sitten siitä niin kuin jotenkin rakentaa ison häpeällisen asian ja ongelman ja vyyhdin ja se saattaa paisua ja paisua. Ja joku toinen sitten voi olla silleen, että maailman luonnollisinta väsyttää, stressaa, ärsyttää, että tulee tämmöinen tunne, tämmöinen ajatus, kelle tahansa tulisi tässä tilanteessa. Tulee ja menee, se ei tarkoita musta eikä mun... äitiydestä eikä ihmisarvosta yhtään mitään. Että ei se vaan voi olla, että se on sitten niinku puolen minuutin päästä ohi, jos sitä ei ole mitenkään vastustanut. Et niinku helposti voi olla, että semmoinen vastustaminen jotenkin lukitsee jonkun ilmiön paikalleen, joka voisi mennä hyvin lyhyessä ajassa ohi, niin voi olla, että vuosiksi jotenkin lukkiutuukin joku asia paikalleen. Ja vaikka joku ahdistus sitä vastustaa, niin usein on silleen, että se ei jotenkin pääse silleen elämään ja prosessoitumaan läpi systeemistä, mutta jos sen pystyy silleen hyväksymään, niin se jotenkin elää, prosessoituu, tekee tehtävänsä, menee, joten voi mennä paljon helpommin sit ohikin. Ja mä luulen, että kun me ihmiset ollaan erilaisia, että meillä on kaikilla vähän sit niinku omat versiomme siitä, että mitä ei ole ihan helppoa hyväksyä. Joseph Goldstein, mikä on tämän perinteen yksi vanhimmista tunnetuimmista opettajista, niin se paljon puhuu siitä, että hänelle pelko on ollut sellainen vaikea. Että hän oli pitkään harjoittanut ja ollut jo opettajanakin jonkun aikaa, kun hänellä vieläkin oli aivan valtavia pelkoja. Ja hän kertoo tarinaa, että hänestä tuntuu, että 30 vuotta pitäisi varmaan käydä terapiaa, että tälle asialle saisi tuntua tehtyä yhtään mitään, että se pelko oli vaan niin valtava. Kertoo, että yhdellä retriitillä, kun hän vaan teki kävelymeditaatiota ja tunnusteli sitä pelkoa, niin hänelle tuli semmoinen tosi syvä hyväksynnän kokemus. Että jotenkin se jotenkin pelko sai vyöryä läpi ja se tuli hyväksytyksi ja sen jälkeen se ei ole ikinä yhtä jotenkin voimakas ja häiritsevä ollut. Mutta siinä meni niin kuin ilmeisesti vuosia ja vuosia ennen kuin siihen pisteeseen pääsi. Ja todella sit joillekin voi jonkun tietyn tyyppiset ajatukset olla vaikka niitä vaikeampia hyväksyttäviä. Joskus voi olla mielenkiintoista vähän lukea sitten, mitä kaikilla muilla ihmisillä on. Että Wikipediassa on tämmöinen artikkeli tämmöisistä mieleen tunkeutuvista ajatuksista, intrusive thoughts. Jos mä sieltä Wikipediasta luen, niin tämmöisestä kokeesta, että psykologi Stanley Ruckman teetätti terveillä yliopisto-opiskelijoilla kyselyn, josta selvisi, että lähes kaikilla esiintyi silloin tällöin intrusiivisia ajatuksia, mukaan lukien ajatuksia seksuaalisesta väkivallasta, Jumalan pilkasta, vanhusten tai läheisten vahingoittamisesta tai väkivallasta eläimiä tai lapsia kohtaan. Tällaiset ajatukset ovat universaaleja ihmisten kesken. Eli niin kuin joskus voi olla hyödyllistä myös reflektoida sitä, että tavallaan mitä vaan ihmismieli kykenee tuottamaan, niin on varmasti niin kuin näin laajassa ihmiskunnassa ja pitkän ihmiskunnan historian aikana koettu ja tuotettu. Että voi olla tosi vaikeaa, että omassa mielessä esiintyisi jotain niin uniikkia ja kamalaa, että sitä ei kellään muulla jotenkin olisi esiintynyt. Että tavallaan niin kuin tämä ehdonvaraisen syntymisen opetus, jossa olette siitä kuullut, että tietyt olosuhteet aiheuttajat tuottaa tietyt ilmiöt. Että siinä ei ole tavallaan mitään henkilökohtaista siinä prosessissa. Jos olosuhteet on tietynlaiset, nousee tietty ajatus, nousee tietty tunne. Että se on jotenkin luonnollinen prosessi. Mutta jos se nottaa silleen, että oh my god, tämä on hirveä ongelma, tässä on nyt jotain niin kuin pahaa tai väärää tai vaarallista, ja sitten rupeaa vastustamaan ja kamppailemaan, niin siitähän alkaa se hyvin kärsimyksellinen vyyhti, joka voi potentiaalisesti laajata tosi isoksi. Ja sitten onkin tehty tutkimusta, ainakin niin kuin pikkusen tieteellistä tutkimusta, mitä on nähnyt siitä, että et miten erilaiset suhtautumiset kokemukseen vaikuttaa. Ja nyt tästä Wikipedian artikkelista näiden intrusiivisten, mieleentunkeutuvien, epämiellyttävien ajatusten suhteen, niin täällä lukee, että tutkimuksen mukaan ne henkilöt, joita oli ohjeistettu tukahduttamaan intrusiiviset ajatuksensa, kokivat enemmän hätäännystä, kun taas henkilöt, joita oli ohjeistettu hyväksymään intrusiiviset ajatuksensa, kokivat epämukavuuden vähenemistä. Eli tavallaan niin kuin se ihmismielen luontainen suhtautuminen niin kuin pois tukahdutetaan, ei tätä, niin voi itse asiassa pitää sen jumissa ja kuluttaa energiaa ja olla raskasta. Ja sitten se vähän niin kuin epäintuitiivinen, mitä jos hyväksytäänkin tämä ja sallitaan, niin sitten se voikin vapautua ja mennä nopeasti ohi. Ja vähän niin kuin ahdistuneisuuden hoidossa on niin kuin historiallisesti kanssa ehkä enemmän, että monia toimivia menetelmiä, mutta esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapiassa niin nimenomaan tämä ahdistuneisuuden hyväksynnän linja ja lähestymistapa on monesti hyviä tuloksia tuottava. Sen sijaan, että koitettaisiin niin kuin kauheasti löytää keinoja aina, että miten sitä pääsee eroon, vaikka toki on tosi tärkeää, että on monia erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja. Mutta todella tärkeää on se, minkä helposti sitten huomaa, kun tätä harjoittaa, että et niin helposti käy niin, että et kun me yritetään hyväksyä jotain, niin siinä on semmoinen taka-ajatus, että koitan hyväksyä tämän, jotta pääsisin siitä eroon. Koska on vähän niin kuin kuullut, että siitä saattaisi päästä helpommin eroon, jos sitä yrittää hyväksyä. Että itse saan itseni tästä edelleen usein kiinni, vaikka mulla on paljon ahdistuneisuutta, että se tuntuu olevan se mun ykkös semmoinen epämiellyttävä kokemus elämässä, yleisin ahdistuneisuus, niin monesti makaile vaikka aamuyöllä ahdistuneisuuden kanssa hyväksyntä mindfulness-harjoitusta ja sitten saan itseäni aina välillä kiinni siinä, että nyt kauheasti yritän hyväksyä ja olla läsnä oleva ja sen takia, että tämä katoaisi mahdollisimman nopeasti. Mutta sehän ei ole aitoa hyväksyntää, että sehän pohjautuu aversioon, se pohjautuu vastustamiseen ja se hyväksyntä on ikään kuin vaan semmoinen maski siinä päällä. Että se aito hyväksyntä on semmoista, että oikeasti ei ole mitään salaista agendaa, että tämän pitäisi jotenkin hävitä, vaan se ihan oikeasti saa olla, eikä haittaisi, vaikka se jatkuisi tämmöisenä loppuelämän. Kuulostaa hurjalta, mutta se on täysin mahdollista semmoinen tila ja hyvin paljon helpompi semmoinen tila. Ja on itsellä paljon omakohtaista kokemusta meditaatioharjoituksen kanssa, että semmoinen on mahdollista myös esimerkiksi ahdistuneisuuden kanssa. Ja ehkä vielä sitten semmoinen huomio tästä hyväksynnästä, että usein puhutaan just silleen, että niin kuin jostain yhdestä asiasta, että koitetaan hyväksyä kipua, koitetaan hyväksyä ahdistuneisuutta, koitetaan hyväksyä levottomuutta, koitetaan hyväksyä uneliaisuutta. Semmoista tavallaan niin kuin fokusoitua hyväksyntää, mutta että joskus voi olla hyödyllistä vähän laajentaa sitä perspektiiviä. Että voiko tavallaan jotenkin mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman syvästi hyväksyä. Yhden meditaatiokirjan nimi on The Deepest Acceptance. Se nyt ei ihan, ehkä nyt puhuu vähän eri sävyisestä asiasta, mutta musta on vaan kaunis kirjan nimi miettiä The Deepest Acceptance, kun syvin mahdollinen hyväksyntä. Että voidaanko me hyväksyä jotenkin laajasti ihan kaikki, mitä tapahtuu, vaikka se, että me yritetään tässä hyväksyä, eikä se oikein onnistu, ja me ollaan ehkä yritetty hyväksyä viimeiset 15 vuotta, eikä se oikein edelleenkään tunnu onnistuvan, ja tämä on vähän tämmöistä epämääräistä tämä koko elämä ja harjoitus. Että voidaanko me hyväksyä se ihan kaikki? Että se voi tuoda ehkä sen syvimmän helpotuksen ja rauhan, jos me pystytään hyväksymään se koko elämän epämääräisyys. Mutta sitten mä haluan vielä sanoa semmoisen, että okei, nyt ollaan lähinnä puhuttu epämiellyttävästä. Mutta jos olette seurannut näitä opetuksia, niin tiedätte, että kokemus voi olla epämiellyttävää, mutta se voi olla myös neutraali tai se voi olla myös miellyttävää. Mikä vaan kokemus voi olla periaatteessa, tuntuu epämiellyttävältä, neutraalilta ja miellyttävältä. Ja hyväksyntä ei aina päde pelkästään, eikä vastustaminen aina päde pelkästään epämiellyttävään, vaan myös neutraaliin ja miellyttävään. Esimerkiksi voi olla, että me vastustetaan neutraalia kokemusta, että mieli vastustaa neutraalia kokemusta. Että tämä nyt on vähän niin kuin tämmöistä turhaa tai tylsää tai hyödytöntä, en halua tämmöistä, haluan tämän pois, haluan jotain muuta. Tai joillakin meistä, ei kaikilla, mutta joillakin meistä mieli voi vastustaa myös miellyttävää. Voi tuntua yllättävältä, mutta joillakin se voi olla hyvinkin vahvaa. Että niin kuin voi olla kaikenlaisia mekanismeja, vaikka et ei ole ehkä jotenkin tottunut miellyttävää, ja sitten kun sitä joskus tuleekin, niin ehkä tulee sellainen olo, että mä jotenkin ansaitse tätä, mä en ole tämän arvoinen, tai tässä on peräti jotain vaarallista. ja mieli rupeaa torjumaan sitä miellyttävää. Ja joillakin meistä on tosi tärkeä harjoitus itse asiassa opetella hyväksymään miellyttävää. Se on turvallista, se on ok, se on sallittua kokea jotakin miellyttävää. Voi olla hyvin voimallinen harjoitus. No sitten lopuksi voi kysyä, että no, mitäs tämä hyväksyminen nyt sitten käytännössä toteutetaan, että voi kuulostaa ihan hyvältä idealta, että mitäs nyt käytännössä saamme tämän päälle. Ja nyt vastaus on, että ikävä kyllä niin kuin näitä asioita yleensäkään ei voi vaan mistään kytkimestä laittaa päälle, että tämä on harjoitus, prosessi. Mutta ehdottomasti me voidaan harjoittaa ja kehittää ja vahvistaa sitä hyväksyntää. Ja nyt sitten kun me tehdään meditaatioharjoitusta, muodollista meditaatioharjoitusta, niin mitä me voidaan sen aikana tehdä, että me voitaisiin hyväksyä, jos sen aikana on jotain, mitä vastustaa, mitä mieli vastustaa, niin vähän ihmisestä riippuu, mikä on toimivaa. Että voi kuunnella näitä eri vaihtoehtoja, katsoa, mikä jotenkin resonoi itselle, mikä pomppaa sieltä ja ruveta käyttämään sitä. Eli on semmoisia sanoja, joita voi käyttää apuna. Että jos on semmoinen kokemus, mistä tuntuu, että tätä mieli vastustaa, niin voi koittaa semmoisia sanoja, kuten vaikka, että saa olla, saat olla. Tai että kyllä. Tai vaikka, että tervetuloa. Tai vaikka mitä oli tuossa ohjatussa meditaatiossa, että tämä kokemus on jo tässä. Tämä kokemus on jo valmiiksi tässä, on ok avautua tälle. Tai vaikka, että on turvallista avautua tälle. Tai että on ok tuntea näin. Tai sitten voi enemmän käyttää semmoista kehollista lähestymistapaa, että vaikka niin kuin voi koittaa ohjata hengitystä siihen alueeseen jotenkin, että se eläisi tai pehmentyisi paremmin. Ja just semmoista niin kuin ajatusta, että vähän niin kuin pehmentää sekä kehoa että mieltä sen kokemuksen ympäriltä tai jotenkin hellittää sitä vastustusta tai rentouttaa sitä vastustusta niin kuin kehon ja mielen kautta. Tai sitten voi käyttää ehkä semmoisia mielikuvia, että vaikka niinku se kokemus on jonkun oven takana ja sitten avaa sen oven ja päästää sen sisään tai toivottaa sen tervetulleeksi sinne toiselle puolelle. Tai mikä vaan mielikuva, jos mielikuva on, että yrittää torjua sitä, niin laskee ne kätensä. Tai ehkä myös semmoinen mielikuva voi olla, että niin kuin ottaa sen syleilyyn sen kokemuksen tai sitten jotenkin koittaa tuoda tilaa sen kokemuksen ympärille, että ei ole semmoinen jotenkin supussa pusertunut, vastustava, jännittynyt, vaan jotenkin tuoda tilaa siihen ympärille ja voi ehkä tuoda huomiota myös siihen niin kuin tietoisuuteen, tavallaan siihen laajaan, vakaaseen, taustalla olevaan tietoisuuteen, että sekin voi tuoda sitä tilaa. Ja semmoiset käsitteet just avautua, sallia, antaa olla sellainen kuin on. Eri käsitteet toimii vähän eri ihmisille. Ja myös yksi on kiinnittää huomiota siihen mielen asennoitumiseen, että miltä se tuntuu se mielen asennoituminen tätä kokemusta kohtaan. Että onko se jotenkin jännittynyt, onko se jotenkin torjuva, onko se jotenkin suojautuva tai puolustautuva tai hyökkäävä tai jotain. Voi kysyä myös itseltään semmoisia apukysymyksiä, että onko mielessä kamppailua nyt? Vastustaako mieli jotain nyt? Ja sitten usein tuommoisen apukysymyksen avulla voi tulla tietoiseksi semmoisesta vastustuksesta, mitä ei ollut huomannut. Ja sitten kun tulee tietoiseksi, niin voi olla, että se vähän niin kuin hellittää itsestäänkin. Ja jos ei hellitä tai jos kevyt irti päästäminen ei auta, niin sitten voi koittaa hyväksyä sitä vastustusta. Aina on jotain, mitä voi koittaa hyväksyä. Et kyllä niin kuin hyväksyntä aina löytyy joltakin tasolta. Et ehkä sieltä niin kuin viiden vastustuskerroksen jälkeen voi löytää semmoisen hyväksynnän kerroksen. Ja sitten myös yksi tosi tärkeä näkökulma on, että ei pelkästään niinku tarkkailla sitä vastustusta, vaan myös huomata sitten ne hetket, kun sitä vastustusta ei ole. Että miltä tuntuu semmoiset hetket, milloin vastustusta ei ole, semmoiset aidot, syvät hyväksynnän hetket. Et Satipattana Suttassa, mikä on tämän perinteen yksi tärkeimpiä alkuperäistekstejä, siinä kolmas Satipattanassa Buddha nimenomaan opasti, että ei pelkästään niin, että havainnoidaan vastustusta, vaan myös vastustuksen puutetta. Että niinku kokemuksellisesti tutustutaan niihin hetkiin, että miltä tuntuu vastustuksen puute, miltä tuntuu täysi hyväksyntä. Ei tarvitse odotella mitään täydellistä valaistumista, koska me voidaan saada tuommoisia tavallaan hetkellisen valaistumisen hetkiä, jossa ei ole sitä vastustusta. Ja myös ehkä vielä se viimeisenä tähän, että ei tavallaan vaadi itseltään liikoja, että ei tarvitse niinku tuntea, että jos ei pysty, jos tuntuu, että en nyt pysty toivottamaan tätä tervetulleeksi tai en nyt pysty syleilemään tätä kroonista kipua, niin ei tarvitse tuntea, että nyt jotenkin feilasin ja olen huono meditoija, vaan tässä on niinku asteeroja, että ehkä voi aloittaa siitä, että saako tämä olla, että tavallaan niinku siinä on tavallaan koko skaala, että kuinka jotenkin voimakasta ja lämmintä se hyväksyntä on. Että ei tarvitse vaatia itseltään liikoja. Että ehkä saako tämä pienen hetken olla jotakuinkin tämmöinen, niin voi olla ihan hyvä riittävä taso. Ja tähän viimeiseksi mä vielä luen teille pienen runon. Kuuluisan runon tästä aiheesta, joka on kirjoittanut Rumi, 13. vuosisadan sufi-runoilija, runo nimeltä Majatalo. Mieli on kuin majatalo. Saapumisia ja lähtöjä runsaasti joka päivä. Onni, masennus, kataluus ilmentyvät tietoisuudessa kuin yllätysvieraat. Toivota tervetulleeksi, vaida kuulumiset, vilkuta hyvästiksi. Vaikka ovellesi saapuisi joukko suruja, jotka julmasti pyyhkäisevät huonekalut talostasi. Kohtele kuitenkin vierailijaa kunnioittavasti. Hän voi kirkastaa sinulle jonkin aivan uuden ilon. Synkkä ajatus, häpeä, pahansuopuus. Tervehdi heitä kaikkia ovella nauraen ja kutsu heidät sisään. Kohtaat tulijat kiitollisena, sillä heidät on lähetetty jostakin tuolta puolen sinulle oppaiksi.